Þá er breytingartillaga við 5. grein. Aðrir en að ofan greinir, 5. greininum, ég lesa hana eins og hún í lögunum, aðrir en að ofan greinir geta gerst bakkjarlar blindrafélagsins og hafa þeir málfrelsi og tillögurétt á félagsfundum. Bakkjarlar félagsins eru kjörgengir til trúnaðarstarfa á vegum félagsins og hafa þá óskoraðan atkvæðisrétt á fundum stjórna og nefnda sem þeir eru kjörnir til setu í. En breytingartillagan er svohljóðandi. Aðrir en að ofan greinir. Já, býtum við. Breytingartillagan. Bakkjarlar félagsins eru kjörgengir til trúnaðarstarfa á vegum félagsins að stjórn undanskilinni. Bakkjarlar hafa óskoraðan atkvæðisrétt á fundum deilda og nefnda sem þeir eru kjörnir til setu í. Það er bara verið að taka kjörgengi til stjórnar út úr lagagreininni. Að bakkjarlar sem sagt hafi ekki kjörgengi til stjórnar. Bergun, ertu að greiða atkvæði að byggja um orðið? Hann er að greiða atkvæði til, nei, já.
Má ég sjá hver er að byggja um orðið?
Já.
Já. Bergun, Sigríður.
Sigríður.
Já, Óli. Halldór.
Nei,
já. Bergvinn þá.
Ágæti fundarstjóri, ég heiti Bergvinn Oddsson eða við farið fram hjá ykkur. Það er eitt sem ég glemd að minnast á áðan að það er ákveðin þröskuldur eða varnaglum það að fólk út í bæ er ekki að ráðskast með okkar máli eða gleypa félagið að taka félagið yfir því lögunum í dag er skýrt kveðið á það að það geta bara aðeins tveir bakkjarlar verið í aðalsvör blindrafélagsins þannig að við þurfum ekkit að hafa áhyggjur af því að sjáandi fólk hérna taki yfir félagið okkar. Það er þetta sem ég ætla að segja og ég hvet fólk til að greiða atkvæði gegn þessari tillögu stjórnar. Takk.
Sigríður, hún ætlar að koma í pontu.
Ég er enn talað bakkjarlana að vera það. Ég man þá tíð að það búður sér ekki nógu margi fram til stjórnar og kjörnefnd, hún þurfti hringja í fólk til þess að fá nógu marga til þess að sitja í stjórn. Og ég velti fyrir mig einu að ef kannski bara tveir bjóðu sér fram í stjórn og svo þarf að hringja kannski tvo aðra, þarf að kjósa þá þá hverju eigum sitja í aðalstjórn og hverju eigum sitja í varastjórn.
Ólafur.
Fundarstjóri, góði félagar. Hvað er bensín blindrafélagsins? Er það ekki bakkjallar? Treystið þið ykkur ekki til þess að ákveða það hvert með ykkur hvort þið styðji bakkjall sem hefur reynst okkur mjög vel til þess að setjast í stjórn? Ég hef setið mig mjög mörgum mismunandi hæfu starfsfólki eða stjórnarmönnum og ég tel að þessi þáttur eigi afsalútt að vera inni þó það sé ekki annan til að bera virðingu fyrir þeim sem eru að setja bensín á félagið. Mér finnst alveg frákastanlegt að breyta þessu vegna þess að við höfum valdið eftir sem áður. Takk fyrir.
Halldór er næstur og svo Rósa.
Já, komið sæla aftur bara örstutt. Mér fannst bara áhugavert að þessi til að hafa komið frá hún í Elínborg, bakkjarl. Og þannig er greinlegt að hún treystir okkur félagsmönnunum til þess að sjá okkar mál sjálf og hvetur okkur til þess að samþykja þetta. Það hefur líka til margra ára núna ekki verið mikið bakkjarl. Það kom núna með Elínborgu. síðan hafa foreldrar verið, þeir hafa verið með aðild, farið með aðild fyrir barnin sín, þannig að ég held að með þess, líka það sem ég sagði áðan, mér fyndist hver félagi eru öflugt og frábært félag, þá held ég að við getum vel árið 2017 tekið þetta hérna haft það við stjórnum félagin okkar með því að aðalfélaginni sitji í stjórn. Takk fyrir.
Takk.
Og Rósa.
Já, ég ætlaði bara ítreka það í raunin sem Halldór Sáur var að benda á núna að þessi tillega kemur semast frá Elínborgu og þetta var mjög eindreginn vilja hennar að þetta kæmi inn og það er ekki þannig að við séum einhuga þetta í stjórn en við vitum að þessari umræðu og við vitum að þetta við lengi svona kraumað og vildum þess að gefa fundinum tækifæra að afgreða þetta. Sjálf er ég alls ekki, ég hef haft þess að miklu ánægð að sitja með Elínborgu í stjórn, hugmyndafræðal er í sammála því að sjáandi fólk hefur auðvitað ekki sama innsýn í okkar málefni en það hefur verið mjög gaman að sitja með Elínborgu svo ég vil hef engan áhuga á því að útiloka hana eða aðra sem hafa áhuga á þessu. Ég held að ég greiði atkvæði á móti þessari tillögu. Takk fyrir.
Er fleiri sem að vilja að ræða? Þeir eru klára því að það er ekki að lesa hana enn einu sinni. Þeir sem að styðja tillöguna, gjöru svo vel og greiða atkvæði. Þeir sem eru á móti. Já. 15 eru á móti, 11 með, þannig að tillagan er fallin. Þá fellur um leið breytingartillaga við þriðju málsgrein 10. greinar. Félagsmenn og bakkjarlar blindrafélagsins er kjörgengi til stjórnar, þó mega ekki fleiri en tveir úr hópi bakkjarlar sita í stjórn félagsins hverju sinni. Málsgrein er þannig en það er sem sagt lagt til að þarna var verið að gera ráð fyrir því að bakkjarlarnir ættu ekki. Þannig að þeir sú til að þetta er út.